Care soprani, eccoci qui a studiare il credo della messa del mondo. Vado. Padre onnipotente, fattore in cieli e terre, visibilium omnium et invisibilium. 3, 4, 1. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei Unigenitum et ex Padre natum ante omnia saecula. Lumen de lumine, aeum verum, de Deo verum. E poi avanti. 1, 2. Genitum non factum, cum substantialem patri, perquem omnia, perquem omnia, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, descendit de celis. Poi abbiamo et incarnatus est, vado. Et incarnatus est de Spiritu Sancto. Ex Maria Virgine, ex Maria est crucifixus, crucifixus, etiam pronobis, etiam pronobis, passus, passus, et sepultus est. Poi c'è et resurrexit. Resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram patris, ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, cum gloria. Et in spiritum sanctum, che roba solo soprani. Allora, vado.
Et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex pater filio et fi. secoli. Amen. 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 Venturi secoli. Amen. 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 Venturi secoli. Amen.
Mentre i soprani, scusate, secondi avranno venturi seculi.